Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ka hyrë sot në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kryeministri Mustafa thotë se shpejt do të vijë edhe dita e liberalizimit të vizave. Në Maqedoni, të gjithë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë dhënë dorëheqje të parevokueshme. Shtyhet rihapja e aeroportit në Bruksel, policia futet në grevë për shkak të sigurisë. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot edhe formalisht ka hyrë në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është kjo marrëveshja e parë kontraktuale e cila rregullon raportet mes palëve, nisur nga ekonomia, bashkëpunimi politik deri te reformat për përshtatjen e Kosovës në rrugën e saj evropiane. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, i cili na sjell hollësin nga deklaratat e zyrtarëve të BE-s pas hyrjes në fuqi të këtij dokumenti.
Në komunikatën e lëshuar nga BE-ja në ditën e hyrjes në fuqi të MSA-s, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri i qendrës dhe negociatorëve të zgjerimit Johannes Hahn e quajtën këtë marrëveshje si të rëndësishme për të stimuluar reformat në Kosovë. Kjo marrëveshje hap një fazë të re në marrëdhëniet e BE-s me Kosovën dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm për paqe, stabilitet dhe prosperitet në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi. Unë pres zbatimin e kësaj marrëveshje, ka thënë përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Në mënyrë të ngjashme është shprehur edhe komisioneri Johannes Hahn. Kjo marrëveshje është një moment historik për marrëdhëniet e BE-s me Kosovë. Ajo do të ndihmojë Kosovën në rrugën e reformave dhe do të krijoj mundësi për tregti dhe investim. I gëzohem edhe vizitesime të ashme në Prishtinë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm dhe për të shpjeguar bizneseve kosovare, investitorëve dhe publikut të gjërë të mirat që mund të sjellë ajo në drejtim të rritjes ekonomike dhe punësimit, ka thënë komisioneri i zgjerimit të Johannes Hahn. Në celin e BE-s, bëjnë pire që Kosova tash pas hyrjes në fuqi të MSA-s të fokusohet në implementimin e saj në mënyrë që të përfitoj sa më shumë nga hyrja e saj në fuqi. Por, duke pasur parasysh krizën politike që po vazhdon në Kosovë, Bashkimi Evropian përsërit edhe thirret për liderët politik që në anë të dialogut të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë krizë në mënyrë që dhe mos humbet edhe më shumë kohë, sikur që është humbur pa nevojë deri më tash, sipas zyrtarëve të BE-s. Kosova është vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili me Bashkimin Evropian ka arritur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për shkak se Kosova nuk njihet formalisht si shtet i pavarur nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar vetëm me emër të BE-s dhe Kosovës, e jo edhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye edhe nuk ka pasur nevojë as që ajo të ratifikohet në parlamentet e 28 vendeve anëtare të BE-s. Po ashtu me këtë marrëveshje, si shkruan edhe në vetë tekstin e saj, nuk paraqitohen qëndrimet e shteteve anëtare të BE-s për statusin e Kosovës. Sidoqoftë jetë në BE nuk shohim ndonjë pengesë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Falenderojmë kolegun Augustin Palokaj, por vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë. Në Prishtinë, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit është të vlerësuar edhe si hapi i parë i Kosovës në rrugën e saj të integrimit evropian. Kryeministri Isa Mustafa ka shprehur bindjen se nuk do të jetë largët as dita e fillimit të zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për më shumë hollësi, Zjadin Gashi.
Nga dita e sotme ka hyrë në fuqi zbatimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje nga autoritetet e Kosovës po shihet si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar me këtë rast se nga kjo ditë Kosova po vë gurë themelin e bashkëpunimit në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, ai ka shprehur bindjen e tij se së shpejti do të fillojë së zbatuari edhe procesi i liberalizim të vizave.
Pas përmbushje sukseshme të kritereve dhe rekomandimeve që janë kërkuar nga ne për liberalizimin e vizave, së shpejti edhe këti akti do t'i bjenë zbatimi, ashtu si që erdhë marveshjes për stabilizim asocim, dhe ne do t'i bashkangjitemi bashkimit evropian në mundësin që biznisit tona të uthojnë lirshum dhe qytetarët tonë poshtu të uthojnë lirshum në vendet e bashkimit evropian.
Komentet e ti Mustafa i bëri gjatë një ceremonie të organizuar me rastin e hyrjes në fuqi të marveshjes së stabilizim asocimit. Aty ka folur edhe drejtori doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna. Si pas ti, me këtë marveshje, dogana Kosovës kalon në një nivel më të lartë, duke qenë pjesë bashkëpunimit me doganat e vendeve antare të bashkimit evropian.
Me këtë marveshje, përveç pjesës implementuese në aspekt fiskal dhe mbrojtës të prodhimit vendore, dogana do të jetë edhe partneri bashkëpunimit administrativ me administrativ atat e vendeve të bashkimit evropian, ashtu si që kërkon protokoli 4 i marveshjes stabilizim asocimit. Pra, që nga sot, ne do t'jemi në marveshje formale të bashkëpunimit administrativ me 28 administrata doganore të bashkimit evropian.
Për rolin dhe ndikim në marveshjes së stabilizim asocimit, ka folur edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu. Ai ka thënë me këtë rast se kjo marveshje ka një rëndësi shumë dimensionale si në aspektin politik, ekonomik dhe atë integrues.
Sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi politike, sa ka rëndësi politike, ka rëndësi integruese, por besoj që një marrëveshje e tillë nuk do të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet, besoj që duhet angazhim, përkushtim dhe partneritet në komunikimin publiko-privat.
Marrëveshja për stabilizim asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës është nënshkruar me datën 27 tetor të vitit 2015. Për të mbështetur reformat e nevojshme, Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion asistencën e parapranimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në vlerë prej 11.7 miliard euro gjatë periudhës 2014-2020, prej të cilave 625.5 milion euro alokohen për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka thënë se është e gatshme të ndihmojë çfarëdo marrëveshje për mbledhjen e votave të votuesve serb të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 24 prill. Përfaqësuesit serb në institucionet e Kosovës thonë se votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të organizohen në të gjitha komunat me shumicë serbe. Analistët serb ndërkaq nuk presin probleme në këtë proces, së paku jo nga ana e autoriteteve të Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Është mëse e besueshme që misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, OSBE, do të ndërmjetësoj në procesin e mbledhjes së votave të votuesve serb të Kosovës gjatë zgjedhjeve parlamentare të Serbisë që pritet të mbahen me 24 prill të këtij viti.